Вие сте с SBS на български.
Уважаеми слушатели, имам удоволствието по телефона от София да разговарям с доктор Калин Михайлов, литературовед, поет и есеист, преподавател по история на западната литература в Софийският университет Климент Охридски.
Добро утро и добър вечер, поред географската ширина.
Вие споменахте, че 3 книги сте издали до момента и работите, разбирам, над четвърта. Християнство и идентичност е вашата втора книга. Може ли да ни представите концепцията на книгата, идеята и какво защитава тази идея?
Това е една книга, която има и подзаглавие «Пътуване към себе си в света на литературата и културата», т.е. тя заявява своята идея в един доста широк контекст, но основното, с което книгата се занимава, всъщност е онази сърцевина, която формира нашата идентичност или нашата личност, мога да кажа също така, която аз обвързвам с твърдението «Аз съм». Защото това е едно много важно твърдение, което отново има отношение към нашата действителност, към нашето време, тъй като в историята на западноевропейската култура и философия има две основополагащи твърдения, свързани с това «Аз съм», които можем да свържем последователно с Блажени Августин в средновековен контекст и с Рене Декарт, френския философ, когато мнозина смятат за първия модерен философ в собствения смисъл на думата, който се свързва пък с епохата на рационализма. И ние всички знаем Декартовото «Мисля, следователно съществувам», в този смисъл «Аз съм», «Мисля, следователно съм», което пък може да бъде противопоставено на едно друго твърдение на Августин, приблизително преведено «Дори да се заблуждавам, съм». Дори когато се заблуждавам, не преставам да бъда, не преставам да съм. А нашия съвременник има проблем, според мен, с съществуването, тъкмо защото той иска всъщност да базира своята идентичност на нещо друго, а тази идентичност в християнски контекст може да се основе единствено на някакво отношение с това, което казва самия Бог в свещеното писание. Аз съм вечно съществуващия, така на българския преведено. Става дума за един много важен текст в старозаветната книга Изход, 3 глава. И когато ние можем да отнесем нашето съществуване към това основополагащо Божие твърдение «Аз съм», ние се успокояваме и ние можем действително да имаме едно съществуване, което не е постоянно в едно невротично търсене на утвърждаване. Разбира се, тук има и психологически аспект, има, така да се каже, това, което човек получава в своите отношения с най-близките си хора, основно с родителите. Можем да говорим и за кризата на семейството и за всички тези неща, но когато човек е утвърден в това базисно «Аз съм», когато няма проблеми със своето чувство за съществуване, когато може да се усеща като приет в някаква степен в този свят, не че света е едно хубаво място, но когато той може да стъпва в този свят с увереност, тогава всъщност той може и да действа, защото и самия Бог преди да действа, първо съществува. А ние много пъти сме склонни да слагаме някакви други неща, ако си направим един такъв психологически, популярен психологически текст по Декартовото «Мисля, следователно съществувам», се оказва, че вместо това «мисля» се опитаме да сложим някакво друго твърдение, примерно «правя радиопредаване, следователно съществувам», «занимавам се с литература, следователно съществувам», «пиша стихотворения, следователно съществувам», излиза, че ние слагаме нещо друго на мястото на това предусловие за съществуване. Ние трябва първо да съществуваме, и аз така си мислех, това беше екзистенциалния мотив, когато се занимавах с тази книга, че примерно аз като поет трябва да първо да имам такова основно съществуване, което да е вкоренено в самото съществуване на Бога по възможност, и след това от това съществуване да излиза и моето творене, моята творческа дейност, а не да бъде обратното, не да бъде привилегировано едно действане, за да доказвам, че съществувам, че съм важен в очите на другите, че имам някаква стойност. Разбирате ме?
Уважаеми слушатели, разговарям с доктор Калин Михайлов от Софийският университет Климент Охридски, преподавател по западноевропейска литература, но също така, както той сам се представи, есеист и поет и литературовед. Доктор Михайлов, всъщност вашата книга «Християнство и идентичност» е вашата втора книга. Вие имате трета книга, която е излязла през 2013 година, «Християнската литература между вписването и отграничаването». Аз, въпреки всичко, искам да прескоча на четвъртата книга, върху която сега работите, защото нейното заглавие е още по-провокативно. В нея ще става дума за благородното и неблагородното в литературата. Откъде тръгва това заглавие и на къде води?
Да, аз още работя и обмислям тази книга. Всъщност тя тръгна още от заниманията ми с Бернанов, този френски автор, за който ви казах, който поставя много остро в своите романи още между двете войни този проблем за изчезването на благородството, на благородното поведение и на благородничеството като някакъв вид социална прослойка, ако щете, но той има предвид по-скоро благородството в преносен смисъл. И на мен ми се стори, че в нашинския контекст, включително български, е много важно да търсим тези измерения на благородството в литература, които все още могат да бъдат намерени, тъй като след така наречения социалистически реализъм, който злоупотребяваше с фигурата на един, както сигурно си спомняте, положителен герой, който беше така идеологически конструиран, като че ли изчезна възможността изобщо да мислим идеята за положителния герой, за някаква благородна личност, която продължава да е възможна и да е убедителна, освен това, в литературата, на фона на всички онези ужасни неща, които преживяхме през 20 век. Така че аз се насочвам именно към някакви такива възможности отново да бъде мислена такава фигура на благородна личност, на благородно поведение, като се връщаме назад, естествено, във времето. И съвсем пак естествено намирам някакви опорни точки в герои като Дон Кихот на Сервантес, тъй като това е, продължава да бъде един много важен роман. Има едно твърдение на немския романтик Хофман, че Дон Кихот е роман на всички романи, че задава изобщо модела за роман. И аз се връщам към образа на рицаря на печалния образ и се опитвам да видя как той продължава да задава един модел за рицарско поведение в широк смисъл. Впрочем, основно там, когато той говори за задачите на ордена на странстващото рицарство, става дума за социално слабите, между които, впрочем, са жените посочени. Така че отношението към жената е някакъв вид лакмус, който се опитвам да разгледам. По друга линия вървя, противопоставяйки нещо, което наричам циничен реализъм, друго нещо, което се опитвам да формулирам като висок реализъм и да го противопоставя на циничния реализъм. И по трета линия вървя всъщност към една форма, в която търся благородство, една литературна форма, каквато е дневникът, и се опитвам да разгледам как присъства дневника в литературата, пак в някои по-стари класически творби, също и в съвременността. Т.е. да разгледам как си взаимодейства дневникът и романът и какво дава единия жанр на другия, защото в наше време има една интересна тенденция. Дневниците, личните дневници, да се превръщат в самостоятелен жанр, който преди това е бил подценяван от литературоведите. Те са го смятали за, как да кажа, недостатъчно важен за литературата. А сега като че ли има един много съществен интерес към жанра на дневника и може да се види как чрез взаимодействието между дневника и романа в този контекст за благородното и неблагородното, който обсъждаме, как единия жанр може да помогне на другия, как могат двата жанра да си взаимодействат и какво се получава в резултат на това. И аз, примерно, имам един текст, в който разглеждам дневника на един известен френски писател от американски произход Жюлиен Грин, в който се казва дневникът като роман. Имам също един друг текст, в който разглеждам дневниците на един известен руски автор, който се казва Александър Шмеман, и го съпоставям с един роман на Бернанов, който се казва Дневникът на един селски свещеник, и в който имаме фигурата именно на един такъв особен, няма да кажа благородник, един такъв благороден персонаж, който на пръв поглед търпи крушение по всички възможни линии в своите идеали. Ето ви го, нали, препратката към рицаря на печалния образ, но всъщност в крайна сметка се оказва, че неговото крушение, крушението на голяма част от неговите идеали има спасителен ефект върху една част от персонажите. Тоест това е една трагична фигура за благородно поведение в романа. И имам доста препратки към творчеството на Достоевски, с когато също така съм се занимавал, защото вие знаете, че Достоевски също има един съществен дневник на писателя, в който той изразява голяма част от своите идеи по един доста по-явен и провокативен начин, отколкото в своите романи.
Вие говорихте, че света като цяло върви от теокрация към демокрация. Какво точно имате предвид? Защо коментирате по този начин посоката, в която се развива света?
Аз имам предвид една мисъл на един персонаж, литературен персонаж, литературен герой на Юго от негови известен роман «Парижката света Богородица», Клод Фруло, който казва: историята се е настанила такава тенденция към демокрация, нали, романът защитава всъщност тази най-обща теза, а в рамките на тази най-обща тенденция, примерно, имаме замяната на архитектурния език, езика на катедралите, с книжния език, с езика на книгата, на печатното слово, което във времето, в което е ситуиран романа, все още е в своите начала. И ние тук имаме една възможност за футуристично вглеждане, за футуристична проекция, защото знаем сега, че в наше време, ето това е пророческия заряд на тази мисъл, знаем, че в наше време пък тече замяната на книгата с електронния документ. Т.е. компютърът, така да се каже, убива книгата в широк смисъл, макар че може би ние се надяваме, че няма да я убие, просто ще я трансформира. Но така или иначе, аз съм имал преди този роман на Юго и Юго е един автор, който поне в Парижката света Богородица, но ми струва, че не само там, има амбицията за едни такива визионерски погледи към бъдещето, за един такъв поглед, който обхваща историята като едно дърво и се опитва да обглежда това дърво от корените до короната и да види тенденциите, които определят растежа на това дърво. Това обича много да използва такива биологични метафори. Докато има други автори, които пишат като Юго исторически романи, например този, който се смята за баща на историческия роман Уолтер Скот, при него нямам усещането за такава амбиция. Той просто, ако използваме отново образа с дървото, той просто обглежда се едно някакъв срез от това дърво, ако мислим отново историческия процес като дърво, и ми показва какво има на този срез, след което го затваря и не се интересува толкова от това, което ще стане.
По-нататък,
не
да,
се интересува да. Какво ще се случи по-нататък в глобален план, докато mm-hmm. Юго има такъв интерес. Така че това съм имал предвид. Цитирал съм всъщност романа «Парижката света Богородица».
Mm-hmm. Чудесно, да. Чудесно. Аз мисля, че това може би е един така оптимистичен и също интересен завършек на нашия разговор. Благодаря ви за тази среща и желая ви успех.
Благодаря и аз.
Уважаеми слушатели, това беше доктор Калин Михайлов, литературовед, поет и есеист, преподавател по история на западната литература в Софийският университет Климент Охридски.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.